Yesus tereh mulang. Yohanes pasal 16. Eta kabeh ku kami dicaritakeun ka maraneh supaya engkena maraneh ulah harandeueuh kulantaran kami. Seug bae noker ka kami. Maraneh bakal dikucilkeun ti masyarakat, malah bakal aya mangsa singsah anu ngalapati maraneh cek pangersana mah ngabdi ka Allah. Kituna teh bawaning ku balilu teu wawuh ka kami. Dibarejaan soteh supaya dina kasorangna maraneh aringat yen hal eta teh ku kami geus diomongkeun ka maraneh ti heula. Henteu dibejakeun ti bareto soteh pedah kami aya keneh babarengan. Ayeuna kami geus tereh mulang ka anu ngutus, maraneh bet eueuh anu panasaran nanyakeun kami teh rek ka mana. Ku kituna mah kaharti. Sabab maraneh ngarasa kaletir ku hal anu bieu ku kami disebutkeun. Tapi masing percaya, kami iang teh hade temahna ka maraneh. Sabab lamun kami teh iang anu baris ngaping teh moal sumping. Sabalik namun kami iang, nya kami anu baris ngutus anjeuna ka maraneh. Di mana anjeuna geus sumping, baris ngelingan umat dunya. Sina aringet kana dosa-dosana, kana kayaktian jeung kana keadilan. Soal dosa-dosana nyaeta maranehna teu palercaya ka kami. Soal kenyataan anu sabener-benerna nyata, bener kami mulang teh karama, sarta moal tembong deui ka maraneh. Soal keadilan nyata, roh anu ngagegeuh ngawasaan ieu dunya teh geus meunang hukuman. Loba kene anu perlu dicaritakeun ka maraneh teh ngan ayeuna mah, maraneh moal kuat nyanggana. Engke bae ari roh kayaktian teh sumping. Tangtu maraneh ku anjeuna dituntun kana hal-hal anu saestuna, sabab anjeuna moal sasaur-saurna, anu bakal disaurkeunana, kabeh oge, sakur anu geus kadangueun ku anjeuna sarta ka maraneh baris nuduhkeun hal-hal anu bakal kajadian. Anjeuna baris ngamulyakeun ka kami, ku jalan nerangkeun ka maraneh sakur anu ku anjeuna geus katarima ti kami. Sakur anu jadi kagungan rama jadi milik kami ongkoh. Eta sababna cek kami dia, anjeuna bakal nerangkeun sakur anu ku anjeuna geus katarima ti kami. Geus tereh waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami. Tapi moal lila deui, oge tangtu patepung deui. Murid-murid ting kucuwes pada batur, nah kitu nyariosna. Ongko saurna geus tereh waktuna maraneh moal panggih deui jeung kami. Ongko moal lila deui oge baris patepung deui. Jeung saurna deui, kami rek mulang ka ama. Naon maksudna geus tereh teh? Asa teh ngalalarti ku Yesus kasurti yen maranehna hayang ngaranyakeun naon pihartieunana. Kusabab eta anjeuna nyarios kieu. Cek kami geus tereh waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami, tapi moal lila deui oge tangtu patepung deui. Eta anu jadi pasualan pikeun maraneh teh lain. Hartina anu sanyana teh kieu. Maraneh teh bakal pinuh ku kapaur jeung dipuhit ku prihatin, sabalikna dunya umumna mah suka gumbira. Moal henteu maraneh teh bakal nandangan sungkawa anu pohara. Tapi eta kasungkawaan teh pasti robah ngajadi kabagjaan. Awewe ari keur ngajuru estu pinuh ku rasa kanyeri. Tapi ari orokna geus brol mah lat poho kana kanyarina kasilih ku bunga jeung bagja ku medalna jabang bayi ka alam dunya. Kitu oge maraneh ayeuna loba kasusah engke mah hate maraneh teh bungangan suka bunga lantaran papanggih deui jeung kami. Dina mangsa eta mah maraneh geus moal aya tanyakeuneun deui ka kami. Sing percaya naon bae panuhun maraneh ka ama anu isuhunkeun kalawan mawa ngaran kami tangtu dikabul. Nepi ka ayeuna maraneh acana nada kalawan mawa ngaran kami. Pek ayeuna mana nada teh mawa ngaran kami pasti ditadunan malar meunang kabungahan anu taya papadana. Nunggeus-ngeus kami ngomong ka maraneh teh sok make jalan siroka bae. Engke mah kaayaan rama teh rek ditetelakeun saterang-terangna. Moal ku jalan siroka deui. Kahareup mah maranehna nada teh tangtu kalawan nyambat ngaran kami. Jadi kami teu perlu janji baris mang nyuhunkeun ka ama pikeun maraneh. Sabab ama ku anjeun anu mikanyaah ka maraneh teh lantaran maraneh geus nyaraah sarta palercaya ka kami. Yen kami asal ti Allah. Bener pisan kami teh asal ti Rama datang ka dunya. Ayeuna kami rek ninggalkeun dunya mulang deui ka ama. Diatur murid-murid, ayeuna mah cariosan Gusti teh terang tetela. Teu nganggo jalan siloka. Leres ayeuna mah abdi-abdi terang. Gusti teh sarwa uninga. Abdi-abdi parantos tigaduh kapanasaran deui. Percanten ayeuna mah Gusti teh asal ti Allah. Walar Yesus, percaya maraneh ayeuna mah saksian bakal datang mangsana malah geus jer ti ayeuna keneh. Maraneh bakal dipaburencaikeun marulang ka tempat masing-masing ari kami tinggal sorangan. Tapi kami moal nyorangan sabab aya ama anu nyarengan. Eta kabeh ku kami dibejakeun supaya hate maraneh jongjon nggoning anut ka kami di dunya maraneh teh dikaniaya tapi kuatkeun hate sabab dunya teh geus ditulukeun ku kami.